Rok páně 1430. Moc povídáme a málo píšeme, pokáral mne můj bratranec, když očima přelétl práci posledních dnů. V tomhle roce, k jehož dějinám nyní přistoupíme, se nedělo nic převratného. Ti tví bojovníci boží podnikali za hranice jednu rejsu za druhou. Většinou uspěli, ale v Uhrách utrpěli drtivou porážku. Jak se ukázalo, náš předek Olbrámek měl pravdu, když nedůvěřoval velitelskému nosu velka koudelníka. No a naši rodinní předkové také mnoho převrátného nezažili. Proč tak chvátáš? Děla se přece řada zajímavých událostí. Ale máš pravdu, budeme psát jen o těch hlavních. Výprava do Uher se však odehrála až koncem léta. Začít musíme rozhodně tažením do Míšeňska a k Norimberku. Jistě uznáš, že to byla nejslavnější kališnická rejsa vůbec. No, neříkal bych nejslavnější, co je slavného na tažení kacířů, ale řekněme, že byla největší a určitě se o ní v křesťanském světě hovořilo nejvíce. Začala vlastně už na konci roku páně 1429. a účastnili se jí všechny významné kališnické houfy, sirotčí, táborské, pražské i žatecké, celkem 18 000 mužů. To ani nebyla rejsa, spíše vojenské tažení. V polovině prosince vyrazila celá ta armáda podél Labe na sever. Moment ještě, zarazil jsem ho. Říkal si, že tahle rejsa vzbudila mezi katolíky největší pozornost. Nedá mi to, abych ti nepřečetl výhrůžný list, který jim záhy poté zaslala ta bláznivá francouzská pana. Myslíš onu zbožnou dívku Johanku, která má přízvisko z Arku? Tak proč jste si ji upálili, když byla tak zbožná? Jak upálili, to udělali Angličané. A záhy poté ji sám svatý otec rehabilitoval, neboť nebyla žádnou kacířkou. A ti, kteří stáli u její hranice a odsoudili ji, to nebyli katolíci? Přečti její list, ať se nezdržujeme, napomenul mne. To byl jeho způsob ústupu. Rozložil jsem list papíru a začal číst. Vybral jsem jen krátkou pasáž, protože i já se těšil, až budeme pokračovat ve psaní. Kdybych nebyla zaměstnána válkami s Angličany, věru bych již dávno byla přišla na vás. Ale opravdu, nedozvím-li se, že jste se napravili, nechám asi Angličany a vytrhnu proti vám, abych mečem vyhladila tu vaši hloupost a tvrdošínou pověru a zbavila vás buď kacířství nebo života. Chcete-li se však raději vrátit ke katolické víře a dávnému světlu, vyšlete ke mně posly a povím jim, co musíte udělat. Když už si děláš legraci z upřímné víry té dívky, pak mi dovol, abych se hodně neuctivě vyjádřil o utrakvistických kronikářích. Víš, co jeden z nich o té slavné rejse, kterou tu tak vynášíš, napsal? Pro hloupost jednoho kronikáře nemůžeš zavrhovat ostatní. Namítl jsem s povzdechem a vyzval ho, aby mi to tedy pověděl. Napsal, že výpad do Míšeňska byl odvetou za jeleny, které opilí míšeňští rytíři pobyli na počátku 15. věku v oboře pod Pražským hradem, když byli hosty krále Václava blahé paměti. To jen, aby bylo mezi námi jasno. Kapitola 27. Kališnické houfce postupovaly celkem rychle, navzdory tomu, že všude ještě ležel sníh. Ale polní vojska byla na těžké podmínky zvyklá. Navíc byla tahle zima mimořádně mírná. ideální k vojenskému tažení. Zastavili se až v Ústí, kde se ještě čekalo na sirotčí houvce. Teprve tam se Joštovi podařilo najít svého syna Jindřicha. Setkali se v šenku u mostu. Proč si mne nepozval do toho svého? Zeptal se zvědavě Jošt, když se srdečně uvítali. Neviděli se od bitvy u Tachova. Myslíš do toho domu s šenkem, co jsem dostal po bitvě na běhání? Prodal jsem ho. Moc jsem za něj nedostal, ale k čemu mi byl? Do Ústí jsem se za poslední 2 roky dostal nejvýš 5krát. Navíc jsem si musel koupit spoustu věcí doma v Žatci. Takže jsi skoupil jiný? Ne, opáčil Jindřich a pak se odmlčel, aby to, co řekne, vyznělo co nejlépe. Bylo by to zbytečné vydání. Já dům vyženil, tedy půlku. Ty ses oženil, ty pacholku? Povídej, jásal Jošt a objednal další 2 čbánky. Moc toho vlastně k vyprávění není. Věnuje se Kristýna a je báječná. Jen abys o ní takhle mluvil za 10 let, upozornil významně Jošt. Obtěžkal jsi ji? Zatím ne. Tak proč jsi jí bral? Těžko říct, pokrčil Jindřich rameny. Otce měl rád a jako válečníka ho nesmírně obdivoval. Ale věděl, že jsou věci, které jeho drsná duše nikdy nepochopí. Aby se vyhnul všetečným otázkám, změnil hovor. A co ty, žiješ pořád s Margaretou? Když otec přikývl, pokračoval vesele. Nedostanu náhodou sourozence? Dej pokoj. Je těžká doba a já mám už svůj věk. Tedy ne, že bych ho nedokázal splodit, ale umřu dřív, než by vyrostl. Kdo by ho pak učil bojovat? Nevezmu si na svědomí, aby ho nějaký nedouk naučil špatně zacházet s mečem. To bych se pak musel v hrobě obrátit. Mně si naučil ohánět se jim zatraceně dobře a jsem ti za to vděčný. Já vím, přikývl Jošt. Už se těším, až tasím svůj. Za posledního 1,5 roku jsem ho nemusel použít ani jednou. Skoro si připadám víc jako šafář než válečník. Abys rozuměl, na táboře mám na starosti vesnice od města až k Bechyni. Vybírám od podaných rentu a tak podobně. Já, Jošt, počítám snopy obilí. Jak říkám, je těžká doba. Vojsko rozdělili velitelé do 5 velkých houvců, které byly schopné operovat na území nepřítele samostatně. Táborská strana naplnila svými ozbrojenci houvce 2. Jeden byl složen z příslušníků polního vojska a velel mu Jakub Kroměšín z Březovic, druhý tvořili táborští bojovníci se svými spojenci z okolí města, spasených a v jejich čele stál hejtman Ondřej Keřský z Řimovic. Sem byl také zařazen oddíl píseckých bojovníků. Olbram se jako obvykle tažení vyhnul. 3. houfec vyslalo staré město pražské a složen byl ze žoldnéřů, doplněných o městskou ozbrojenou hotovost. Tu tvořili měšťané a za radnici ji vedl mladý Jan Belvar. Ani Matěj Smolař se rejsy nezúčastnil. V čele zbylých 2 sirotčích houvců stáli hejtmani Jan Králobec a Jíra z Řečice. Velek Koudelník se výpravy nezúčastnil, protože nesouhlasil s nedávným ukončením sporu v pražských městech a dával to hlasitě znát. Doma zůstal i kněz Prokůpek, neboť oba čelní představitelé sirotčího svazu nesnášeli Prokopa Holého. Hotovost nevyslalo ani nové město pražské, ale přijalo slavnostní přísahu, že po dobu rejsy nezaútočí na nikoho, kdo vyznává kalich, a naopak postaví se každému papeženci, i kdyby útočil na jiné kališníky než na jejich město a spojence. Nad všemi pěti houfci stálo společné velení, v němž vůdčí místo zastával Prokop Holý, šlechtici Vilém Kostka z Postupic, Jan Zmrzlík ze Svojšína a další významní válečníci. Za moravské pány tu byl Jan z Pernštejna, mezi početnými duchovními byl nepřehlédnutelnou postavou Václav Koranda. Jakoubek z Vřesovic vyslal jen jeden oddíl, aby ukázal dobrou vůli. Víc mužů uvolnit nemohl, protože musel odrážet útoky Landfriedu západočeské šlechty a v poslední době i výpady ze strany chebských. Velením svých mužů pověřil Jindřicha a zajistil, aby byl zařazen do táborského houfce. Tím se po dlouhé době Jindřich ocitl v boji po boku svého otce. Tady se mi líbí, ukazoval Jošt rukou na strmé pískovcové stěny, které svíraly z obou stran údolí Labe. Vojsko se pohybovalo, roztažené jako dlouhý had, na jehož konec se nedalo dohlédnout. Nikde nenarazili na sebe menší odpor. Tohle je brána do Saska, dodal Jošt. Od chvíle, kdy odjeli z Ústí, měl upovídanou náladu. Bylo toho hodně, co chtěl svému synovi říct. Jindřich byl jediný potomek jeho krve a Joštův čas se krátil. I když si to nechtěl přiznat, věděl, že už dlouho asi válečníkem nebude. Blížila se padesátka, zdaleka nebyl tak pružný jako v mládí a vlasy, na které býval tak hrdý, mu skoro všechny vypadaly. Ale ruku měl pořád pevnou a v zápase s mladíky ze svého houfce stále vítězil, i když se zadýchal mnohem rychleji než dříve. Zvládal i Margaretu. Nedávno se s ní oženil, ale to Jindřichovi neřekl. Nestyděl se za to, ale nepovažoval to za důležité. Kdybych já byl saský kurfiřt, pokračoval Jošt, pokusil bych se nás zastavit někde tady. Podívej se kolem sebe. Jsme tu jako v úzké chodbě. Ani jízdu bys tu pořádně nerozvinul. Štěstí, že saským kurfiřtem nejsi ty, ale mladý Fridrich, ozvalo se za ní. Na koni je dojel hejtman Ondřej Keřský z Řimovic. Objížděl houfec, i on byl zjevně netrpělivý, až sevření skal opustí. Blížily se Vánoce, zima byla mírná, nesněžilo. Ledový vítr vanul jen kránu a nebe bylo po většinu dne slunečné. Naši zvědové zjistili, že ustoupil až k Lipsku. Tam soustřeďuje své síly. Sjíždějí se tam houfce rytířů a své družiny mu posílají i biskupové z Durinska, Braniborska a Brunčviku. Tak se nás bojí. Také si opatřil několik set žoldnéřů. Pokud se s nimi střetneme, bude to pro naše meče požehnaná žeň. Držte se, bratři. Před Pirnou se Labské údolí rozšířilo, houfce se rozjeli do okolí. Krajina tu byla mírně zblněná a protože byl loňský rok úrodný, byly stodoly a sýpky ve vesnicích plné. Byla to krajina osídlená od pradávna a vesnice stály vedle sebe téměř na dohled. Tady neměli vesničané mnoho možností, kam zahnat dobytek. Zásoby mohli jen zakopat do země a sami se ukryli v bludišti pískovcových stěn. Někteří znali tajné stezky, jak se dostat na vršek masivních skalních věží, kde byli v bezpečí, jako by se zavřeli do pevného hradu. Touhle dobou matka doma pekla vánočky, vzpomínal Jindřich na časy mládí. Ramenem se opíral do dveří hrázděného stavení v jakési vesnici obklopené políčky, která byla ohrazená nízkými ploty. Dveře byly zevnitř zajištěné závorou. Uhni, nařídil Jošt, rozběhl se a ramenem dveře vyvrátil. Vlétl do nízké síně a zakopl o lavici, která stála hned za dveřmi. Poroučil se k zemi, ale ještě než na udusanou hlínu podlahy dopadl, Přiskočil k němu muž v prosté režné suknici se sekerou, zvedl ji nad hlavu a pokusil se ho zabít. Ale Jošt byl zkušený. Překulil se na záda, skrčil nohy a muže dokázal zasáhnout do břicha. Ten vyhrkl bolestí a zakolísal. Sekerou sice ťal, ale protože současně couval, o veliký kus Jošta minul. To už se na prahu objevil Jindřich s mečem v ruce. Síň byla těsná a měla nízký strop. Rozmáchnout se nemohl, proto venkomana probodl. K tomu by se sice lépe hodilo kopí, ale to nechal opřené venku, jelikož pospíchal. Muž se chytil za břicho a s bolestným sténáním se zhroutil. Nezemřel sice hned, ale pomoci mu už nebylo. Jošt rychle uhnul, aby mu umírající nepotřísnil oděv, vyskočil a otevřel dveře do izby. Okamžitě to zavonilo čerstvě upečenými buchtami. Ty ležely v pekáči na kraji pece. U stolu seděla hubená, upracovaná žena a několik dětí. Třásly se strachy. Jošt si jich nevšímal, zamířil k peci a ochutnal. Pak křikl na syna, aby si šel také vzít. Byly povidlové. Ze síně do izby doléhalo chroptění umírajícího muže. Jeho rodina se však bála pohnout. Jděte se s ním rozloučit, řekl jim mrzutě Jindřich a zamířil k truhlici pod oknem. Zůstaňte sedět, nařídil ostře Jošt. Pak přešel do češtiny. To by byla chyba. Nikdy nemůžeš vědět, co tihle lidé udělají. Zažil jsem, že v jedné vesnici zatarasili dveře ze síně a dům podpálili. Dva mý muži tam zůstali. Nic nepodpálíme, řekla žena česky. Proč jste tu sakra zůstali? Zabručel Jošt rozmrzele. Ty buchty nás zdržely, odpověděla tiše. Nechtěla jsem, aby se spálili. Pak vstala a odešla z místnosti. Děti šly za ní. Jošt zaváhal, ale nechal je. Spolu s Jindřichem prohledali truhlici a vzali z ní peníze a dvě slušné košile. Ostatní věci nestály za řeč. Jošt sebral ještě pekáč a spolu se synem zamířili ven. V síni u těla mrtvého hospodáře klečela jeho žena a děti. Modlili se. Počkej, chytil Jindřich otce za rukáv, než prošel nízkými dveřmi na dvůr. Co máš? Těch dětí bylo u stolu pět a tady jsou jen čtyři. Jošt pochopil. Podal pekáč Jindřichovi, tasil meč, rozkopl dveře a vyběhl ven. Kopí, které jeho syn nechal venku, ho minulo o vlas. Na zápraží stál nejstarší chlapec. V očích měl slzy a výraz smrtelné nenávisti. Protože minul, sáhl ke zdi, o níž měl opřený cep, ale Jošt byl rychlejší a prudkým švihem meče mu téměř srazil hlavu. Pak se obrátil do síně. Jindřich tam zápasil s ženou a jejími dětmi. Dvě z nich měly v rukách nože. Než však stihl zasáhnout, Jindřich setřásl dětské ruce, které se ho snažili povalit, a vyběhl ven. Spolu s otcem zatloukli dveře a okna a podpálili dům. Na návsi na ně čekali ozbrojenci z jejich houfce. Kořist byla slušná. Kališnické vojsko postupovalo podél Labe kolem Drážďan až k Míšni. Na velká města a hrady si netrouflo, ale plenilo systematicky venkov. Pak odbočilo na západ, kdy na ně u Lipska čekali vojenské síly saského kurfiřta. Cestu měli volnou. Jen míly před Lipskem se museli přebrodit přes řeku Muldu. Kdyby byla tuhá zima, byla by zamrzlá a šlo by to snadno po ledě. Takhle museli najít několik vhodných brodů, které by ležely blízko sebe. Bylo rozhodnuto překročit ji souběžně ve třech směrech, aby nedali saskému kurfiřtovi čas napadnout je. Brodění širokou řekou, jakou byla v těchto místech Mulda, vždycky znamenalo nebezpečí, pokud by nepřítel podnikl protiútok dříve, než se houfce schromáždí a sešikují. Šlo o čas. Na určených místech se začali ozbrojenci nedočkavě hrnout do proudu, aby byli co nejrychleji na druhé straně. Tam chtěli vybudovat předpolí pro ty za nimi. Jenže v posledních dnech pršelo a voda v řece byla vyšší než obvykle a proud silnější. Tam, kde bylo jindy vody nejvýše po prsa, ztráceli bojovníci v čele houfce půdu pod nohama. Pár z nich neumělo pořádně plavat a utopilo se. Vznikl zmatek, neboť ti vpředu se chtěli vrátit, ale ti vzadu se na ně tlačili a hrnuli je do brodu. Navíc vozy, které do řeky najeli, uvízly, koně se plašily, jeden vůz se zvrhl a pod sebou pohřbil Bosku i jeho pomocníka. Zpátky, na břeh, křičeli do ochraptění hejtmani, ale trvalo skoro hodinu, než se podařilo všechny dostat zpět na břeh. Pak pomocí lan začali vytahovat z řeky uvízlé vozy. Byl už skoro večer, než se zmatek uklidnil. Na břehu si houfce postavili tábor a velitelé se radili, co dál. Musíme najít jiný přechod, kde bude řeka mělčí, i za cenu, že bude hůře chráněný, vysvětloval nezrovna nadšeně Prokop Holý. Kolik takových brodů může v okolí být? Hádám, že nejvýše jeden, pokud vůbec, oponoval Jan Čapek ze Sán. Byl jedním ze sirotčích velitelů a téměř vždy stál v opozici vůči táborským spojencům. Pokud je Kristus na naší straně, a to on bez pochyby je, pak takový přechod najdeme, prohlásil Václav Koranda. On pro sirotčí kverulanty také nehoroval. Dobrá, najdeme brod, a co dál? Přidal se na stranu svého druha hejtman sirotčího polního vojska Jíra z Řečice. Jeden brod nám nestačí, je nás příliš a přejít řeku by nám trvalo nejméně den, ale spíše o něco déle. A ty, kteří už přejdou, mohou papeženci přepadnout a pobít, je to příliš nebezpečné. Není, jak by se mohlo zdát, kroutil nesouhlasně hlavou Prokop Holý. Kdo velí našim nepřátelům? Saský kurfiřt, mladý Fridrich, je mu 17 let. A všichni si ho ještě pamatujete od Tachova. Tam přemlouval své rytíře, aby sesedli z koní a zastavili nás. Kdyby ho jeho dvořané neodtáhli, asi by se o to i pokusil. Nemá zkušenosti. Je naivní a má strach. U Tachova ho zjevně neměl. Byl ještě dítě. Trochu rozumu snad přece jen pobral, vykládal důrazně Prokop Holý. Pokud by neměl strach, postavil by se nám už umíšně, nebo ještě dříve. Ne, je ukrytý za Lipskými hradbami a čeká, kdo ví na co. Přebrodíme Muldu. Nesouhlasím, nedal se přesvědčit Jan Čapek ze Sán. Ale druhý siročí hejtman, Jan Královec, ho začal polohlasně přemlouvat, aby se na věc podíval tak, že jsou boží bojovníci a jedna řeka nemůže zastavit jejich poslání. On krajinu v Durinsku znal a uměl si spočítat, jaká kořist je tam může čekat. Nakonec bylo rozhodnuto, že se vojsko přebrodí přes řeku na jediném místě jinde. Ještě tu noc se rozjelo několik zkušených mužů na všechny strany, aby našli vhodný brod. Vybrali místo pod městečkem Wurzen. Byla tam široká zátočina, v níž se voda rozlévala do okolních niv. Půda byla sice podmáčená, ale řeka celkem mělká a protější břeh o něco vyšší a kamenitý. Pokud se rychle podaří převést několik bojových vozů, dá se tam postavit alespoň provizorní opevnění. Celá operace začala následujícího dne. Tentokrát Prokop Holý nepřipustil žádný zmatek. Hejtmani a podhejtmani si vylosovali čísla a v tom pořadí se měli oddíly brodit. Dokud by nebylo čelo jednoho houfce na protějším břehu, nesměl ten za ním do řeky vstoupit. Oddíl, v němž byl Jošt a Jindřich, si vylosoval nejvyšší číslo, byli tedy poslední. Když dojeli na místo, snesli jejich mužové větve, naštěstí všude kolem rostla spousta vrb a mnohé byly uschlé. Zapálili ohně, zabalili se do plášťů a lehli si kolem nich. Někteří dřímali, jiní rozprávili. Čekání se protahovalo. Tohle se mi nelíbí, řekl znepokojeně Jošt synovi. Támhle cválá Koranda a támhle se houfují rytíři Jana Zmrzlíka ze Svojšína. Jdi zjistit, co se děje. Jindřichovi se zrovna zdálo o své ženě, mrzutě vstal, setřásl z pláště stébla uschlé trávy a rozběhl se k jezdcům na koních. Rychle, blíží se lužický fojt Hanuš z Polenska. Má sebou několik set ozbrojenců na koních. Chce nás napadnout. Musíme ho zastavit, volal jeden z rytířů, který si ještě v sedle dopínal přesky zbroje. Jindřich se rychle rozhlédl, ale nikde neviděl Prokopa Holého. Váhal, protože rozkazy směl přijímat jen od táborských hejtmanů. Ale to už k němu popojel sám Jan Zmrzlík ze Svojšína. Pánovitě křičel, máš snad uši, ne, chlape? Před Bohem si tohle beru na svědomí. Nebo snad chceš, aby tě kopita nepřátelských koní zadupala do země? Pohni zadkem. Jindřich se otočil a utíkal k ohňům, kde byli jeho mužové. Ale už když se k ním blížil, všiml si, že všichni stojí a připravují se k boji. Několik už sedlalo koně a jiní svolávali další bojovníky od ohňů, které ležely o něco dál v mělkém dolíku za vysokou hradbou keřů. Během chvilky se podařilo shromáždit několik stovek mužů na koních. Tentokrát nejeli seřazení v houfech, byli promíchaní, jak se kdo zrovna naskytl po ruce. Vedle Jindřicha jeli dva sirotci a jim po boku staroměstský měšťan. Jošt cválal vpředu vedle několika rytířů a společně se domlouvali s Janem Zmrzlíkem, jak boj povedou. Ke střetnutí došlo na okraji Mokřin u vesnice Burkartshajnu, Beneš Mokrovouský z Hustířan to tady trošku znal, protože tuhle vesnici těsně před prvním neúspěšným pokusem o přebrodění Muldy vyplenil. Nesmíme se nechat zatlačit za cestu, křičel ze všech sil na své druhy. Tam je bahno, asi vypuštěný rybník. Jeden můj chlap se tam div neutopil. A pozor, tam u těch bříz je hluboká strouha. Vidíte ty vysoké uschlé trávy? Zakrývají ji, že není vůbec vidět. Fojt Hanuš z Polenska byl překvapený, když se před ním objevila jízda kališníků. Nepředpokládal, že mu vyrazí vstříc. Spíše doufal, že se kacíři pokusí prchnout co nejrychleji přes řeku. Plánoval, že napadne jejich zadní voj a bez matku, který nastane, jich co nejvíc pobije a zmizí. Navíc mu síly nestačily. I když přivedl ostřílené bojovníky, bylo jich jen něco přes 400 a to bylo na větší bitvu málo. Hr na ně, křičel Jan Zmrzlík. Cválal v čele staseným mečem. Jen o krok za ním sehnal Jošt. Hr na ně, křičeli i ostatní. Hluk nad plání sílil. Ve jménu božím, křičel lužický fojt na své muže. Ve jménu božím, opakovali po něm a stasenými meči vyrazili proti kacířům. Čela obou houfců se srazila a rytíři se probíjeli mezi svými nepřáteli. Čechů nebylo o mnoho více než oddílů Fojta Hanuše z Polenska, ale bojovali s mnohem větším odhodláním. Všichni kališníci byli zkušení válečníci a proto stále drželi formaci, která se jako klín zařezávala do řad nepřátel. Levé křídlo katolíků zakolísalo a ustoupilo k cestě a pak za ním. Přesně na to místo, před kterým své druhy varoval Beneš Mokrovouský. Když rytíři na pravém křídle zjistili, že se levá část jejich formace hroutí, pokusili se svým druhům vyrazit na pomoc, jenže v cestě měli právě onu strouhu, která nebyla mezi zaschlými travinami vidět. To jen zmar jejich snažení dovršilo. Několik z nich si tam srazilo vaz, další museli odbočit z původního směru a celá formace se rozpadla. Část pokračovala v marném boji, jiní se pokoušeli kacíře obejít, ale mnoho z nich se otočilo a dalo se na útěk. Za necelou hodinu bylo po bitvě. Na pláni před Burkardshainem leželo asi 70 mrtvých nepřátel. Kališníci ztratili 4 muže. Přes Muldu se vojsko brodilo skoro až do půlnoci, ale nakonec se vše povedlo. Saský kurfiřt nezaútočil, i když měl jedinečnou šanci, protože výhoda byla na jeho straně. Jenže mladý Fridrich měl opravdu strach. Když se dozvěděl o neúspěchu houfce Lužického Fojta, propadl hysterii. Chvíli vzýval panu Marii, chvíli si zakrýval oči a plakal. Nakonec rozpustil shromážděné vojsko, nařídil spálit předměstí Lipska, aby nic nepadlo do rukou kacířům, a sám se stáhl s celým dvorem na západ, kde, jak doufal, bude v bezpečí. Ale mýlil se. Prokop Holý vedl vojska dál a systematicky ničil vesnice a městečka v Durinsku. Kališníci za sebou nechávali doslova spálenou zem. A jejich vozy se plnily tučnou kořistí.